Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad-din Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik Ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Usikum wa nafsi bitaqullah Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimah, jamaah majelis taklim rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk mengawali hari dengan sesuatu yang kita harapkan menjadi bekal bagi setiap kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan majelis taklim kita berharap darinya kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat menjadi bekal bagi kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah bagi panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan bahas sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat yang begitu besar sekali jasanya bagi Islam dan kaum muslimin, yang beliau menyampaikan hadis terbanyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, cinta kepada Abu Hurairah itu jadi tanda keimanan. Kita maksimalkan, kita berusaha mengenal beliau karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mendoakan Abu Hurairah, Allahumma habib ubaidaka hadha wa ummahu ila ibadikal mu'minin. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini, yaitu Abu Hurairah dan ibunya, dicintai oleh orang-orang, oleh hamba-hamba yang beriman. Ini menunjukkan bahwasannya beliau memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Cinta kepada sahabat Abu Hurairah itu di antara tanda keimanan. Maka ketika seorang sampai ada kebencian kepada sahabat Abu Hurairah, pertanda nih, pertanda mungkin dia kehilangan iman sama sekali, sudah enggak ada iman, atau ada iman namun imannya lemah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah tujuh perkara yang bakal membinasakan. Jauhi oleh kalian wahai para sahabatku tujuh perkara yang mendatangkan. Apa tujuh perkara yang menyebabkan kebinasaan itu? Maka beliau menyebutkan, asyirku billah, berbuat syirik, wassihru, mempraktekkan atau mempelajari sihir, waqatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang dibenarkan, wa aklur riba, makan harta riba, wa aklu malil yatim, makan hartanya anak yatim, wa tawalli yaumaz zahf, lari dari medan perang ketika perang berkecamuk, kabur, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan yang ketujuhnya adalah menuduh wanita mukminah padahal wanita tersebut menjaga kehormatan dirinya, dituduh berbuat zina. Menuduh mukminah yang taat, yang baik, yang menjaga agama, dituduh berzina. Maka ini termasuk perkara yang membinasakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan faidah-faidah yang bisa dipetik dari hadis ini. Semoga Allah Ta'ala mudahkan majelis kita di kesempatan. Amin ya Rabbal Alamin. Faidah pertama yang bisa diambil dari hadis ini, bahwa maksiat adalah sebab kebinasaan di dunia dan juga di akhirat. Maksiat itu bukan hanya nanti di akhirat jadi apa namanya perkara yang menyulitkan hamba, bukan hanya di akhirat saja. Sesungguhnya maksiat itu akan menjadi sebab sulitnya kehidupan, sempitnya kehidupan bagi seorang. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang bermaksiat, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang durhaka kepada Allah, ada perintahnya tidak dijalankan, ada larangannya tidak dijauhi, ini maksiat kepada Allah. Barang siapa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dan jangan dianggap remeh. Yang namanya maksiat kepada Allah, menentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia menyebabkan kesempitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Mungkin panjenengan akan melihat, itu Ustaz orang maksiatnya dur-duran, tapi ternyata kok hidupnya enjoy-enjoy saja, hartanya melimpah ruah, sehat, anak-anaknya pada pinter-pinter. Mungkin akan komentar seperti itu sebagian jemaah. Ada orang yang maksiatnya yang besar, yang kecil, semuanya dikerjakan, tapi hidupnya kayaknya kok enjoy-enjoy saja. Mana bukti kalau orang tersebut mendapatkan kehidupan yang sempit? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, panjenengan itu kan cuma lihat lahiriahnya saja. Panjenengan itu kan cuma lihat lahiriahnya saja. Sementara kehidupan itu ada yang nampak, ada yang tersembunyi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memastikan, siapa yang berpaling dari Quran, maka baginya kehidupan yang sempit, kita katakan sami'na wa amanna. Kami dengar itu dan kami imani itu. Kita harus yakin bahwa setiap orang yang punya maksiat, maka dia punya bagian sempitnya hidup yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Pasti Al-Quran itu benar, gak mungkin Al-Quran berdusta. Kan banyak orang yang dilapangkan rezekinya Masya Allah, dalam artian harta benda itu luar biasa, tapi diambil satu sisi kehidupannya, gak bisa tidur kecuali pakai obat. Coba panjenengan duitnya sedikit tapi naik turu jan, ya Allah, angler banget gitu, ngantekan khotbah Jumat biar aku rungu blas. Ayam temen urip kayak gitu. Masya Allah. Penak temen urip kok bisa ngantekan nang dingin diles kayak gitu ya, kepenak banget. Saking capeknya atau gimana ini. La ilaha illallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kebayang seperti apa harta yang melimpah ruah tidak bisa mendatangkan ketenangan. Rumah begitu besar, kendaraan begitu mewah, tapi di malam hari dia sudah gelisah, pengen tidur nggak bisa tidur. Sudah bawa teman-temannya suruh ngobrol biar nanti sampai tidur, ternyata tidak juga. Akhirnya datang ke dokter, dikasih obat penenang. Bagaimana seorang akan bisa mendapatkan ketenangan? Sementara dia itu adalah orang yang senantiasa melawan kepada Allah dan juga Rasulnya. Ma'asyarul muslimina rahimani wa rahimakumullah. Maksiat itu menghilangkan keberkahan. Maksiat itu menjadikan hati keras. Maksiat menjadikan seorang itu sulit untuk menerima kebenaran. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini faedah yang pertama, bahwa maksiat itu sebab kebinasaan di dunia sebelum nantinya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang tadi saya sebutkan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan akan kami bangkitkan orang-orang yang di dunia berpaling dari peringatan Allah, di dunia sudah sempit hidupnya, di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan buta, jemaah. Lewong melek aja, melek itu gelap di akhirat. Tidak ada cahaya di akhirat. Kecuali iman, kecuali ketaatan. Dibangkitkan dalam keadaan buta. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kemudian mereka bertanya, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma?" Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Demikianlah, dulu kau lupakan ayat-ayat yang datang. Ayat-ayat kami yang datang kepadamu, kamu lupakan. "Wa kadzalikal yauma tunsa," di hari ini kalian dilupakan. Na'udzubillah. Akhir yang begitu menyedihkan. Di dunia sudah enggak dapat kelapangan hidup, di akhirat dalam keadaan terlunta-lunta. Iya, kalau terlunta-lunta masih ada tempat berlindung, di sana enggak ada lagi. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bahas adalah haramnya syirik. Dan bahwasanya syirik adalah dosa terbesar. Allah Subhanahu wa taala begitu murka bagi orang-orang yang melakukan dosa syirik. Bahkan Allah taala tidak akan memberikan maaf selama-lamanya. Allah tidak akan mengampuni selama-lamanya jika seorang mati dengan membawa dosa syirik. Yang sering saya ingatkan, yang namanya syirik ini bukan ngiri kepada tetangga, bukan hasad. Yang namanya syirik itu adalah menyekutukan Allah dalam ibadah. Kalau cuma sekedar ngiri itu memang enggak boleh, tapi levelnya bukan syirik yang dimaksudkan. Itu syirik bahasa Indonesia, enggak tahu dari mana asal usulnya. Pada syirik banget karo aku sih jane kenang apa? Nah, itu bahasa kita. Tapi bukan syirik seperti itu yang menjadikan Allah enggak memaafkan hamba. Bukan syirik seperti itu yang menjadikan Allah enggak akan mengampuni dosa hamba. Syirik yang menjadikan Allah taala tidak mengampuni hamba adalah syirik ketika seorang punya keyakinan bahwa selain Allah berhak untuk disembah. Atau seorang mempersembahkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa saja yang dikehendaki. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, Bapak Ibu. Tetapi ingat, yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah bagi orang-orang yang mati belum sempat bertobat dari kesyirikannya. Adapun orang-orang yang mati dalam keadaan sudah bertobat, meninggalkan dosa syiriknya, maka taubat itu terbuka untuknya. Maka ampunan akan diberikan untuknya jika taubatnya itu taubat nasuha. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, di antara faedah yang bisa kita ambil adalah haramnya belajar sihir dan juga mengajarkannya. Faedah yang bisa kita ambil setelahnya adalah haramnya belajar sihir dan juga haramnya mengajarkan sihir. Sihir itu memang bisa dipelajari, bisa, tapi enggak boleh. Jangan sampai sebagian orang mengatakan mengilmiahkan, ini ilmu yang bisa dipelajari kok. Iya, sihir juga bisa dipelajari. Jadi jangan sampai kemudian panjenengan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh sebagian orang. Oh, pengobatan seperti ini bisa dipelajari, ilmiah banget kok. Ditransfer penyakitnya dari seorang kepada hewan, nanti akan seperti ini akibatnya. Dengan alasan apa? Katanya bisa dipelajari. Ya, semua ilmu bisa dipelajari. Tetapi ada yang boleh dipelajari, ada yang wajib dipelajari, ada yang tidak boleh dipelajari. Itu yang harus kita tahu. Karena apa? Karena sihir ini amalnya syaitan, perbuatan setan. Allah Ta'ala sebutkan, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Akan tetapi syaitanlah yang kafir, yang telah mengajarkan manusia ilmu sihir. Yang mengajarkan adalah syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan bahwasanya orang-orang yang belajar tentang sihir ini sebagaimana sudah kita kaji di majelis yang telah lalu, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang-orang yang belajar sihir, maka sesungguhnya di akhirat tidak dapat bagian sedikit pun. Bagian apa? Rahmat Allah. Tidak dapat bagian rahmat Allah sedikit pun. Dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa? Tentang kufurnya belajar sihir adalah Harut dan Marut menjelaskan. Harut dan Marut sebagai ujian dari Allah bagi manusia. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Keduanya, Harut dan Marut, tidak mengajarkan sihir kepada manusia hingga mengatakan innama nahnu fitnatun. Sesungguhnya kami ini adalah ujian bagi kalian. Fala takfur, jangan kufur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan anggap remeh yang semacam ini. Jangan anggap remeh yang semacam ini. Terkhusus panjenengan yang masih punya anak-anak menginjak dewasa. Karena yang namanya anak-anak usia seperti itu punya apa namanya penasaran yang gede. Kenal dari temannya, belajar dari temannya, ngirim sesuatu kepada temannya dengan jalur yang seperti itu, rapalan-rapalan tertentu. Maka berusahalah untuk punya hubungan baik dengan anak-anak, untuk memonitor apakah kita sebagai orang tua benar-benar memastikan anak kita tumbuh kembang di atas tauhid, ataukah justru malah kebalikannya. Perlu dicek Bapak Ibu, perlu benar-benar kita menjaga anak kita. Karena mungkin saja di rumah putra-putri panjenengan, di rumah itu ngikut orang tua. Karena apa? Karena dilihat kalau nanti baik di hadapan orang tua kan dapat banyak hal kayak gitu kan, uang sakunya dan lain sebagainya. Tetapi tolong masuk ke kehidupan mereka. Seperti apa pergaulannya? Berteman dengan siapa? Apa yang dipelajari dari temannya? Tanyakan itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara praktek sihir adalah tentunya kita ketahui praktek paranormal, perdukunan yang semacam itu. Kita lanjutkan. Alasan yang dibenarkan untuk membunuh adalah tentunya ketika seorang melakukan dosa pembunuhan, kemudian hakim memutuskan orang ini divonis bersalah kemudian dibunuh. Yang membunuh di saat itu dia membunuh dengan hak. Bukan berarti kemudian kita langsung tampil sendiri, kita bunuh juga, bukan seperti itu. Tetapi itu melalui prosedur hukum, melalui syariat kita. Tidak bolehnya membunuh jiwa tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan. Ingat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lazawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatlir rajulin muslim. Lazawalud dunya, sungguh lenyapnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada pembunuhan seorang yang muslim. Masyaallah. Muslim itu sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. sampai digambarkan hilangnya dunia, lenyapnya dunia, di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih ringan. Dunia dalam artian ya tanpa muslimnya gitu ya. Dunia alam ini gitu ya, hilang, lenyap, bagi Allah Subhanahu wa taala itu lebih ringan daripada terbunuhnya seorang muslim. Betapa muslim ini berharga banget di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulia banget seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kenapa? Karena seorang muslim merendahkan diri di hadapan Allah. Karena seorang muslim tunduk dan taat kepada Allah, dimuliakan mereka dengan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia hancur, lenyap semuanya. Itu lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya seorang muslim. Namun sangat disayangkan sekali di kita itu, karena hal sepele banget, cuma karena kepengin HP, kepengin duit cuma sekian juta yang disimpan oleh seorang nenek, seorang cucu, dengan begitu beringas, dengan begitu tega membunuh sang nenek. Jenengan mireng beritanya kan kemarin, nah, di kabupaten kita gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Seorang cucu, nih cucu yang dicintai, yang disayangi, apa-apa dikasih kepadanya, dengan begitu tega, dengan begitu kejam menghabisi neneknya cuma karena uang beberapa rupiah. Gak banyak uangnya. Kalau miliaran mungkin ya. Ini cuma beberapa. La haula wala quwwata illa billah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita dijaga dari segala macam bentuk dosa. Semoga anak keturunan kita dijauhkan dari dosa-dosa yang semacam ini yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di antara faedah yang bisa kita ambil yang kelima adalah haramnya riba dan bermuamalah dengannya. Riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Allah halalkan jual beli. Jual beli nyari untung, riba juga nyari untung. Karena orang-orang kafir di saat itu mengatakan innamal bai'u mithlu riba, sesungguhnya jual beli itu ya sama seperti riba, golet badi gitu bahasa kita, nyari untung. Tetapi yang namanya riba ini diharamkan oleh Allah. Yang namanya jual beli dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berusaha menjauhi dosa riba semaksimal mungkin. Di zaman kita sekarang ini, zaman yang segala sesuatunya diribakan, semuanya diribakan. Maka orang-orang yang berusaha untuk menjauhi riba tetap saja kena debu-debunya. Namun ya seorang sudah berusaha maksimal. Jauhi akad-akad riba dan ingat, yang namanya dosa riba itu bukan hanya lembaganya atau orang yang ngasih utangan saja, yang utang juga dosanya sama. Repotnya seperti itu. Lah gue liat utangan angel banget. Kenapa harus utang? Kalau seandainya penjangkauannya kita, gitu, penjangkauannya kita jangkauannya terlalu tinggi, ya jadinya kita tertuntut untuk berhutang. Padahal kita bisa hidup kan? Coba, kalau seandainya sekarang, salah satu contoh, orang mau nyekolahkan anaknya di lembaga yang bagus, pendidikan tinggi, yang universitas yang bonafit kayak gitu, harus mengeluarkan uang begitu banyak, kemudian berhutang. Kalau enggak kuliah di situ masih hidup kan? Kalau enggak kuliah di situ masih bisa sholat kan? Kalau enggak kuliah di situ enggak keblangsa kan? Enggak ada masalah. Cuma kita aja yang nuruti nafsu, nuruti gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Kalau kita memenuhi yang kita cari adalah pemenuhan kebutuhan hidup, simple hidup itu. Seorang bisa berdiri sholat, seorang bisa makan, seorang bisa sekolah. yang simple-simple saja kayak gitu ya. Masya Allah, enggak menyulitkan. Karena bocah ku anu pinter banget saat golet sekolah sing gratis apa ora. Nek pancen pinter insya Allah dengan kepinterannya dapat sekolah gratis yang apa namanya beasiswa. S1, S2, bahkan sampai S3 itu banyak. Tapi bocah ku ora gelem sing kaya gue lah gue. Bocah gue anu kaya wong tuane. Ya gitu. Angel domongi kayak gitu ya. Pada-pada. Kadang-kadang seperti itu. Anak itu tergantung orang tuanya kan. Kalau orang tuanya senantiasa memberikan pengertian-pengertian bapakmu ini seperti ini, kehidupannya seperti ini dan seterusnya, insya Allah simple. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai punya anggapan sing ngutangi ustaz, sing dosa. Kita yang ngutang itu cuma jadi korban. Salah. Jenengan itu bukan korban, mengorbankan diri. Jenengan itu bukan korban, jenengan itu pelaku. Tolong pahami ini. Kalau korban itu kan kalau seandainya ini benar-benar terpaksa, enggak ada, enggak bisa bertahan hidup kecuali dengan seperti itu, gitu ya. Maka itu barulah dibolehkan dalam kondisi darurat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingat, pelaku riba yang ngasih pinjaman, yang meminjam, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Umumkan perang dari Allah dan juga Rasulnya, sallallahu alaihi wasallam. Melawan Allah, melawan Rasulnya, wani, monggo, silahkan, silahkan. Dibuat simpel aja hidup, dibuat simpel. Apalagi di kampung ya, di kita di kampung itu banyak pelajaran. Pakai kayak kawit urip, kawit cilik tekan tusiki tua. Kayak urip bae, bisa sholat terus kayak gitu ya. Tanpa nyenggol riba, iya. Masya Allah. Lebih simpel hidup di kampung itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berusahalah untuk menjauhi riba. Kalau sekarang, sekarang nih, umpamanya belum bisa meninggalkan riba. Belum bisa meninggalkan riba. Seumpamanya seperti itu. Bagaimana cara kita? Minta tolong kepada Allah dan jangan ngeyel. Jangan banyak alasan lah, begitu. Jangan belani diri kelakuannya, kemudian dibelani, dibenarkan dengan berbagai macam alasan dan lain sebagainya. Udah, enggak usah. Haram-haram, kayak gitu aja. Yakini itu haram, bahwasannya kemudian itu dosa besar. Kemudian setelahnya apa? Minta tolong kepada Allah untuk dijauhkan. Kemudian selanjutnya di antara dosa besar yang selanjutnya adalah memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim. Yang sering saya ingatkan adalah bahwa yang potensi terbesar memakan harta anak yatim itu malah justru orang dekatnya loh Bapak Ibu. Karena enggak secara ini istilahnya tetangga itu enggak mungkin bisa ngambil harta anak tersebut. Kecuali kalau mungkin anak yatim punya tanah, tanahnya berbuah pisang, ada pisang, ada mangga dan lain sebagainya. Diambil sama tetangganya itu harta anak yatim. Tapi yang signifikan banget adalah ayahnya ataupun ibunya belum dewasa. Warisannya itu kan haknya si anak dan itu harus dihitung secepat mungkin. Walaupun anak kecil itu nggak berhak memegang hartanya. Yang megang siapanya? Walinya ataupun ibunya atau keluarga besarnya yang memegangnya. Perhatikan, yang jadi masalah di sini potensi terbesar dari orang dekatnya, bahkan ibunya kadang-kadang yang memakan harta anak yatim tersebut. Karena apa? Sekian tahun gak dibagikan. Kan harusnya dihitung persentasenya sekian, 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 anak laki-laki, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, dibagi, sudah di, kalau bahasa kita itu ditaning-taning ya, dibagi-bagi. Walaupun belum diserah terimakan, enggak ada masalah. Tapi sudah dibagi dulu. Ketika sudah dewasa, anak tersebut sudah bisa mengatur keuangan, barulah diserahkan kepadanya. Dan jangan sampai kemudian apa dimakan oleh ibunya sendiri yang makan. Ternyata yang makan harta anak yatim adalah orang tuanya sendiri. Emang gak boleh? Ya gak boleh kalau memang sudah jatahnya anak tersebut. Tidak boleh diambil. Karena itu harta warisan. Dan Islam sangat menghormati itu. Ma'asyiral muslimin, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka menelan api ke dalam perut mereka. Sedang memasukkan api ke dalam perut. Na'udzubillah min dzalik. Allah Ta'ala juga sebutkan, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنْ. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Mendekati harta anak yatim dengan cara yang benar, misalnya panjenengan jadi wali keluarga besar, ngurus hartanya anak yatim. Anaknya masih kecil-kecil misalnya. Maka dikembangkan di usaha yang usaha tersebut istilahnya paling sedikit potensi kerugiannya. Kemudian batinnya jenengan boleh ngambil dari situ kayak gitu. Ngambil dari keuntungannya. Jangan malah dimanfaatkan. Ini ada anak yatim, hartanya banyak. Alasannya usaha. Ternyata jenengan bati terus, laporannya ke sana, rugi. Itu kan repot kalau seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian diantara faedah yang bisa kita ambil adalah haramnya lari dari medan perang. Tidak bolehnya seorang lari dari medan perang. Yang dibolehkan lari dari medan perang adalah untuk mengatur strategi. Untuk mengatur strategi, pura-pura. Ataupun untuk bergabung kepada pasukan di belakangnya. Misalnya seperti itu. Maka itu dibolehkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir yang menyerang, maka janganlah kalian membelakangi mereka. Yang dibolehkan tadi yang saya katakan, mengatur strategi atau dia bergabung kepada pasukan yang di belakangnya. Kemudian faedah yang ke-8 dari hadis ini adalah bahwasanya haram menuduh wanita mukminah berzina. Wanita yang menjaga kehormatan, wanita yang taat kepada Allah punya kehormatan. Tidak boleh dituduhkan kepadanya perzinaan. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang menyebutkan tentang 7 perkara yang menyebabkan kebinasaan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita semuanya dalam ketaatan kepada Allah. Semoga Allah ta'ala berkenan menjauhkan kita dari segala macam bentuk maksiat dosa, maksiat dan juga dosa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita dalam istiqamah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.